šī pasākuma ietvaros būs dažādas aktivitātes. Viena aktivitāte ir saistīta ar meistarklasēm, kur darba meklētājiem iespējams piedalīties un uzzināt praktiskus padomus, kā sagatavot CV Eiropas un Canvas. Tad cita meistarklase motivācijas vēstules sagatavošanā, darba interviju tiešsaistē, savu resursu apzināšanās, darba atrašanā, karjeras mērķu uzstādīšanā un sasniegšanā. Un tad otra daļa ir, kur darba meklētājiem vai ikvienam interesentam, kurš vēlas attīstīt karjeras veidošanas prasmes, ir iespējams satikties ar Latvijā pazīstamiem darba devējiem, kā piemēram Printful Latvija, Bita Latvija, Lidl Latvija, Luminor Bank, Accenture, un arī uzzināt par valsts pārvaldes darba iespējām un aizsardzības jomā. Var pieteikties interesanti nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā sadaļā karjeras dienas 2021 aizpildot pieteikuma anketas. Katra aktivitāte būs atsevišķā laikā Zoom vietnē. Katra darba devējs tiem interesantiem, kas būs izrādījuši vēlmi ar viņiem tikties, vai mēs par klasēs, kur būs izrādījuši vēlmi pie viņiem tikties, tad viņi piesakās ar pieteikumu anketu. Un tad dienu pirms šīs aktivitātes viņi saņems pieteikumu saiti savā e-pastā, ar kuru tad viņi nākamā dienā varēs piedalīties šajā aktivitātē.